Radyosu'nu her gün seher 8'in yarısında. Aynı Şehir Radyosu'nda da dinleyin.
Seher Seher Haber Eter. Azadlık Radyosu'nda. Memleketi karış karış dolaşır.
Anafı zorla döşü, van konuşuyor.
Anafı zorla döşü, zor olurlar, gelin gelin.
Görün işbirlerimizi anbağın yazır.
Çocuklar toba, toba, pamuk toba. Tabi buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslında deyirəm, sahi oğul, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb, yığırsan da satılmır, öləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ ol.
Gələn həftə oktyabrın 6-sında Azərbaycanda yeni ilk dəfə təkrar və əlavə bələdiyyələrə seçkilər keçiriləcək. Yəni 603 bələdiyyəyə 2000-ə qədər bələdiyyə üzvü seçilməlidir. Həmin yerlər uğrunda isə 4500-ə qədər namizəd mübarizə aparacaq. Bir sıra müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku bu seçkiləri baykot edib, onlar seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini, komissiyaların yenidən formalaşmasını tələb edirlər. Hərçənd bu bloka daxil olan partiyalardan da bir neçə şəxs fərdi qaydada seçkilərə qatılıb. Ümumilikdə isə ondan çox siyasi partiya bu seçkilərə qatılıb və mən bildiyimə görə sizin təşkilat səsvermə günü geniş monitoring aparacaq. Bax, sizin bu 6 oktyabrla bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Həm sizin, həm də bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının rəyinə görə Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən bələdiyyə seçkilərində ciddi pozuntular baş verib. Bəs sizcə, bu seçkilərdə müsbət mənada hansısa yenilik ola bilərmi?
Əvvəl onu qeyd edim ki, biz yalnız təkrar seçkiləri və ilk dəfə keçirilən seçkiləri müşahidə edirik. Təkrar seçkilər 141 bələdiyyədə keçiriləcək. Bu, o bələdiyyələrdəki 2004-17 dekabrında deməli, bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ləğv edilmişdi və həmin 141 bələdiyyədə yenidən seçkilərin keçirilməsi qərar alınmışdı.
Ola bilməzdimi ki, deyək ki, 603 bələdiyyə
keçirilmişdiniz? Mümkün idi əslində, yəni o bələdiyyəyə davət etmək, ən azından mobil qruplar yaradıb bölgələrə göndərmək olardı. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, tutaq əlavə seçkilər, məsələn, 9 nəfərin üzvü olan bir bələdiyyə bir yerə boş yer qalıb, həmin boş yerə gedən prosesi izləmək bir o qədər maraqsızdır. Bizim üçün daha maraqlı seçkilər təkrar seçkiləridir, çünki seçkinin nəticələri ləğv edilib və yenidən bu bələdiyyələr seçkilər nə formuna keçiriləcək? Seçkilərin xarakterində hər hansı bir dəyişiklik baş verəcək, baş verməyəcək? Bu bizi daha çox maraqlandırırdı.
Aydındır. Bəs indi gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bu günə qədər aparılan müşahidələr göstərir ki, ümumiyyətlə bir çox bələdiyyələrdə, belə deyək də, seçki prosesi baş vermir. Formal olaraq seçkilər keçirilir. Məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları, hətta mərkəzi seçki komissiyaları Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə hazırlığın getdiyini, bu yöndə müəyyən işlərin gördüyünü, seminar müşavirələrin keçirildiyini bildirirlər. Amma bölgələrə getdikdə, artıq kəndlərə, uzqarlara getdikdə biz çox azınacaqlı bir situasiyayla qarşılaşırıq. Məsələ burasındadır ki, heç bir təbliğat materialı istifadə olunmur, namizədlərin seçicilərlə görüşləri keçirilmir, seçki abu-havası duyulmur. Yəni biz o abu-havanı yaşamış insanlarıq, istər son parlament seçkiləri olsun, istər son prezident seçkiləri olsun, hətta son bələdiyyə seçkilərində belə, yəni 2 il öncə daha qaynarlıq vardı, daha canlanma vardı, bu dəfə bu canlanma qaynarlıq hiss olunmur.
Bunun səbəbi nədir sizcə?
Şəxsən mənim bölgəm belədir ki, bunun iki səbəbi var. Birincisi, seçki sisteminin Azərbaycanda bərbad vəziyyətdə olması, seçki qanunvericiliyinin təkmil olunması, əhalinin seçkiyə inamının zəif olması, hətta mən deyərdim ki, ümumiyyətlə seçkilərin nəticələrinə inanmaması. İkincisi isə yerli özündarətmə orqanlarının, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin hədsiz dərəcədə məhdud olmasıdır. Biz gözləyirdik ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra Avropa standartlarına uyğun yerli özündarətmə sistemi formalaşacaq. Bələdiyyələrə səlahiyyətlər veriləcək. Amma bu gün o səlahiyyətlərdən söhbət belə getmir. Yalnız mən dünən belə bir bəyanatın şahidi oldum ki, Milli Məclisin Yerli Özündarətmə Dami Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə bildirib ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılmasından bağlı düşünürlər. Amma bunu bir gün yox, bir neçə müddət bundan öncə düşünmək lazım idi.
Əhalinin marağı.
Təbii, yəni bunu dərhal belə ilk bələdiyyə seçkiləri kəsildikdən sonra 1999-cu ildən sonra düşünmək olardı. Bələdiyyələrə ən azından müəyyən səlahiyyətlər vermək olardı ki, hardasa bələdiyyələrin büdcəsinin formalaşması ilə bağlı, bələdiyyələrin müstəqil yerli icra hakimiyyətlərindən asılı olmayan bir instituta çevrilməsi ilə bağlı müəyyən işlər görülərdi.
Onda belə çıxır ki, ciddi rəqabətli seçki gözləmirsinizsə?
Heç bir ciddi rəqabət bu gün baş vermir. Əksinə çox yenə deyərim. Elə azanacaqlı faktlarla şahid olur. Məsələn, Əzbəyov da bu zona seçki dairəsində təxminən 12 nəfər namizəd birləşmiş qeyri-qanuni olaraq blok yaratmışlar və bu namizədlərin böyük əksəriyyəti yerli icra hakimiyyəti tərəfindən dəstəklənən şəxslərdir. Yəni belə hallar var ki, qanunun imkan vermədiyi halda bloklar yaradılır, qruplar yaradılır və bəzən də görsən ki, bir neçə qohum-əqrəba birləşib bir bələdiyyədə 5-6 yeri tutaq ki, qazanmaq yönündə mübarizə aparırlar. Amma bu mübarizə əgər qanunun tələblərinə uyğun sivil formada həyata keçirilsəydi, namizəd konkret olaraq seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası həyata keçirsəydi daha yaxşı olardı. Nəinki başqa yollara.
Sizi belə başa düşdüm ki, rəqabət var, ancaq o rəqabət dar bir dairədədir, hə?
Ümumiyyətlə rəqabətlə bağlı məsələ faktdır ki, bələdiyyələrə siyasi qüvvələrin diqqəti, siyasi qüvvələrin iştirakı həddindən artıq zəif xarakter daşıyır. Siz bayaq qeyd etdiniz Azadlıq blokunu. Amma təkcə Azadlıq bloku deyil, Müsavat partiyasında partiya olaraq seçki prosesinə qatılmayıb. Yalnız üzvlərinə belə deyək, bu imkan verilib ki, müstəqildirlər, sərbəstlər iştirak edib etməkdə. Amma bunun özü də müəyyən fəsadlar törədir, ən azından seçki sistemi üçün. Çünki Müsavat kimi bir partiyanın partiya olaraq, Azadlıq blokunun blok olaraq seçki prosesində qatılmaması istənilən halda seçki prosesində rəqabətsiz bir şərait yaradır.
Aydındır. Ağansə xanımın sualı var, Ağansə Sultanova, Yeni Azərbaycan qəzetinin müstəfi.
Çox sağ olun. Anar bəy, bu günlərdə, daha doğrusu bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyəti, onların cəmiyyətdə nüfuzunun artırılması, hər cür köməklik göstərilməsini üçün tapşırıq verib. Eyni zamanda da bələdiyyələrin milli assosiasiyasının yaradılması məsələsi gündəmdədir. Bax, sizcə bunlardan sonra bələdiyyələrin fəaliyyətində hər hansı dönüş gözlənilirmi? Yəni, yaxşı mənada. Çünki hər halda bələdiyyələr Azərbaycanda gənc bir qurumdur. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ancaq mən sizin fikirlərinizlə də razıyam ki, hələ ki Azərbaycanda bələdiyyələrin belə deyək statusu tam müəyyənləşməyib və əhalidə də bələdiyyələrin fəaliyyətinin nədən ibarət olduğu haqqında bir məlumat, təsəvvür yoxdur.
Buyurun, Anar bəy.
Yəni bələdiyyələrlə bağlı ümumiyyətlə mən də düşünürəm ki, müəyyən qədər təsəvvürlər dəyişməlidir. İstər hakimiyyətdə olsun, istərsə də vətəndaşın özündə olsun. Yəni normal olaraq belə olmalıdır ki, bütün zamanlarda olduğu kimi dövlət öz mərkəzi hakimiyyətinin səlahiyyətlərini bələdiyyələrə, yerlərə verməmək uğrunda mübarizə aparıbdır. Yəni daim tarix boyu belə olub. Əhali isə bu səlahiyyətləri dövlətdən alma uğrunda, yəni mərkəzsizləşmə uğrunda mübarizə aparıbdır. Azərbaycanda bu proses getmir. Gedirsə də çox kövrəkdir, çox zəifdir. Siyasi partiyaların da, siyasi qüvvələrin də bu prosesə töhfələri çox həddindən artıq zəif olur. Amma dövlət mənə gəlir ki, bu yöndə daha ciddi tədbirlər görməlidir. Ən azından bələdiyyə anlayışının, yerli özünü idarə etmə anlayışının insanlara, belə deyək, aşılanması üçün, insanlara təbliği üçün çox iş görməlidir. Çünki dövlət heç bir ehtiyac olmadan üzərinə böyük səlahiyyətlər götürüb, böyük funksiyalar götürübdür. Mərkəzi hakimiyyət və yaxud da onun təmsilçiləri olan yerli icra hakimiyyətləri. Bəyən buna ehtiyac var. Olmazmı ki, bir çox səlahiyyətlər verilsin yerlərə, vətəndaşların özlərinə. Yəni lokal xarakterli, məişət xarakterli, kommunal xarakterli problemlərdir. Bundan sonra tədris təhsillə bağlı problemlərdir. Yəni olsun bir dövlət təhsil, belə deyək, sektoru, eyni zamanda bələdiyyələrin də özünün bələdiyyə ərazisində yarada biləcəyi tədris müəssisələri, təhsil müəssisələri olsun. Bundan sonra başqa sahibkarlıqla bağlı bələdiyyələrin büdcələri formalaşmasında və həmin büdcələrin təyinatı üzrə xərclənməsində bələdiyyə əhalisi, bələdiyyə üzvləri yəni müstəqil olmalıdır. Bu imkanlar, bu səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə, yəni bundan imtina olunmalıdır. İndi hansı bələdiyyə nə səviyyədə bunu götürəcək, bunu yerinə yetirəcək, bu gələcəyin içidir. Gələcəkdə bayaq xanım söylədi, milli assosiasiyalar da yaradıla bilər. Gələcəkdə bir neçə bələdiyyə ərazi baxımından, təşkilatı baxımından birləşə bilərlər. Yəni biz ümumiyyətlə bələdiyyələrlə bağlı tipik örnəklər Türkiyədən gətirə bilərik. Türkiyədə bu sahədə son illər xeyli inkişaf etmiş, yəni müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş ölkədir. Türkiyədə də bu proseslər gedib ki, bir neçə bələdiyyə funksional olaraq fəaliyyətini birləşdirmiş və müəyyən uğurlu, iri layihələrin həyata keçirilməsinə nail olublar.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli.
Bələdiyyələr bizdə 1999-cu ildə yaradılıbdır və o vaxt da tartışma mövzusu idi. Bələdiyyələrə verilən statusun həmin bələdiyyələrin daşıya biləcəyi misiyaya uyğun olub olmaması. Ama 99-cu ildə seçkilər herhalde 2004-cü il seçkilərindən aktiv keçmişdi. Herhalde daha rəqabət şəraiti hiss olunurdu. Baxmayaraq ki, o zaman da bələdiyələrin statusu çox aşağı idi. Əksinə, indi demək olar ki, bəzi bələdiyələr, yəni hamısı olmasa da, bəzi bələdiyələrin oturuşması müşahidə olunur. Bəzi bələdiyələr torpaq əraziləri, torpaq sahələrinə sahib olan xüsusilə bələdiyələrin bu torpağın paylanmasında rolu nisbətən artıbdır. Biz bunu müşahidə edirik. Və məntiqlə bələdiyyə seçkilərinə maraq daha artıq olmalıydı. Amma deyil. Bunun səbəblərindən birini siz dediniz. Məsələn, 99-cu il seçkilərində müxalifət partiyaları iştirak edirdi. 99-cu il seçkilərində həm Müsavat Partiyası, həm Xalq Cəbhəsi Partiyası minlərlə namizəd irəli sürmüşlər və iştirak edirdilər. Səbəblərdən biri budur. Başqa nə səbəb var? Ki, status nisbətən heç artmayıbdırsa da belə qanunvericilik sayəsində, hər halda bəzi bələdiyyələr heç olmasa oturuşublar.
2000 ancaq maraq getdirəcək.
Amma maraq niyə azalır?
Mən deyim sizə, 99-cu ildə yəni ilk dəfə yaradıldı. Əhalinin böyük gözləntiləri vardı bələdiyyələrlə bağlı. Amma zaman keçdikcə o gözləntilər özünü doğrultmadı, o ümidlər özünü doğrultmadı və insanlarda bələdiyyələrə də getdikcə bir apatik münasibət formalaşmağa başladı. Artıq bələdiyyələr bir mahiyyət, bir anlam kəsb etməməyə başladı. 2004-cü ildə yadınızda siyasi qüvvələr seçkiləri boykot etdilər. Düzdür, boykotun ən böyük səbəbi seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməməsi idi. Bilirsinizmi, məsələnin digər tərəfi də var. Yəni iki ucu var. Bayaq mən qeyd etdim. Bir, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin olmaması, bir də seçki sisteminin qanunvericiliyinin bərbad vəziyyətdə olması. İndi təsəvvürə gətirin, Azərbaycanda çox oturuşmuş bələdiyyələr olsun, onların da müəyyən imkanları olmuş olsun, amma bu bələdiyyə seçilmək üçün, yəni seçkidən getmək lazımdır. Zorla kimsə gəlib o bələdiyyənin üzv olası deyil, bələdiyyə şurasını. Təbii ki, bunu seçki yolunda mümkündür. Amma seçkilər özü, yenə deyirəm, bir laqeydlik, bir etinasızlıq təzəssümündə
azərbaycan. Deməli, onda bu iş paralel aparılmalıdır. Bir tərəfdən seçki məcəlləsi təkmilləşdirilməlidir, digər tərəfdən də
səlahiyyətlər. Yəni, istər, bilirsinizmi, istər bələdiyyə hakimiyyəti olsun, istər parlament hakimiyyəti olsun, istər prezident hakimiyyəti olsun, maraqlıdır və ambisiyalı, ideyalı insanlar üçün çox cəlbedicidir. Amma o yola gedən yol seçkidən gedir. Gələ seçki də düzəlsin, seçki sisteminə də bir təkmilləşdirmə aparılsın. Ondan sonra, mən şəxsən çox təəssüf edirəm ki, 2004-cü ildə seçkilər əslində boykot olundu. Açığı, çünki doğrudan bir maraqsız seçki keçdi 2004-cü ildə yerlərə. Bunu etməmək olardı. İndi də seçkilər doğrudan da bir rəqabətsiz, maraqsız şəraitə keçir. Amma ola bilər ki, partiyaların da müəyyən qədər maddi texniki imkanları çatmır ki, bu seçkilərə öz töhfələrini versinlər. Amma lazım idi ki, iştirak etsinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakçıdır.
Ağanisə xanımın sualı var.
Anar bəy, mən bildiyim qədər də elə qonşu Türkiyədə də bələdiyyələrin fəaliyyəti daha çox əhalinin sosial problemlərini həll etmək üzərində qurulur. Siz səlahiyyətlərin verilməsindən danışınız. Mənim üçün maraqlıdır. Daha çox hansı, konkret hansı səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə?
Buyurun, zəhmət olmasa.
Birinci növbədə, yəni mən çox uzağa getmək istəmirəm. Yəni gələ Gürcüstanı Türkiyəyə götürək. Gürcüstanla Türkiyə ilə müqayisədə, yəni bizim bələdiyyələrin yaxşı təhsillə bağlı müəyyən proyektlərin, layihələrin həyata keçirilməsidir. Bundan sonra azad iqtisadi zonaların yaradılmasıdır. Siz yalnız, yəqin ki, xatırlayırsınız, 99-cu ildə səhv etməmizə, indiki Türkiyənin baş naziri Erdoğan, İstanbul Bələdiyyəsinin başqanı olarkən çox iri böyük layihələr həyata keçirilmiş. Türkiyəyə İstanbul Bələdiyyəsinin, İstanbulun yəni bələdiyyə ərazisində müəyyən investorların cəlb olunmasıyla bağlı layihələri imza atmış, yəni iki tərəfli müqavilələrə imza atmış və İstanbul Bələdiyyəsinin inkişafı baxımından xeyli işlər görülmüş. Bundan sonra nəqliyyatın, transportun idarə olunmasından bağlı. Məsələn, götürək Bakı şəhərini. Hamımız gələrkən, yəni lap mən qarışıq, metrodan edən istifadə etmirsə, tıxaclarla qarşılaşacaq. Amma buna görə kim məsuliyyət daşır? Bakı şəhərinin meri mi? Bakı şəhərinin meri yoxdur. Bakı şəhərində hansısa bələdiyyə mi? Bələdiyyələrin bu səlahiyyəti yoxdur. Biz kimə getməliyik? Deməli, dövlətə müraciət etməliyik. Və mən ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm ki, nəqliyyat problemində nə üçün dövlət özü məşğul olur. Yəni məşğul olmaq olar, amma bu səviyyədə yox. Yaxşı olar ki, bir çox səlahiyyətlər doğrudan bələdiyyələrə verilsin. Bakı şəhərində bir meriyə mi yaradılsın və yaxud da Bakı şəhərindəki bələdiyyələrin müəyyən səlahiyyətləri olsun ki, nəqliyyatla bağlı, digər problemlərlə bağlı biz konkret tələb eləyə bilək. Ki, vergi veririk, transportla bağlı, yaxşı, mənzil, kommunal ödəmələri veririk. Buna görə meriyə olan və yaxud da bələdiyyənin mi borcudur ki, bu işləri görsün. Uzağa getməyə lap Moskva meriyasını götürək. Moskva meriyasının son illər gördüyü işləri. İndi Bakı şəhərində tutaq ki, nə qədər bazarlar açılır. Tutaq bu yarmarkalar falan. Bəyəm onlar hamısı bələdiyyənin büdcəsinə gedir, xeyr. Amma Moskvada böyük-böyük iri bazarlardan gələn gəlirlər Moskva meriyasının büdcəsinə gedir və ondan da Moskvanın inkişafından bağlı, şəhər əhalisinin rifahından bağlı çox xeyirli işlər görünür. Ən azından Moskva şəhərində əhalinin istiliklə bağlı problemi yoxdur. İstisiz su ilə bağlı problemi yoxdur. Amma Bakı şəhərində bu problem.
Anar bəy, deməli bir qədər əvvəl burada Gürcüstanla da paralellər aparıldı. Mən geri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, oktyabrın 5-də Gürcüstanda da yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər keçiriləcək. Bu seçkiləri Gürcüstanda hətta kiçik parlament seçkiləri adlandırırlar. Gürcüstanda bu dəfə yerli idarəetmə orqanlarına keçiriləcək seçkilərə bir sıra yeniliklər də edilir. Məsələn, əvvəllər kəndin yerli idarəetmə orqanına əhalinin sayından asılı olaraq 5-7 üzv seçilirdi və onlar da üz aralarında bir nəfəri rayonun yerli idarəetmə orqanına göndərirdilər. Sonradan prezident aparatı isə onların arasından bir nəfəri rayon rəhbəri təyin edirdi. İndi kəndin yerli idarəetmə orqanına yalnız bir nəfər seçiləcək, o da rayonun yerli idarəetmə orqanında təmsil ediləcək. Onların arasından rayon rəhbərini bu dəfə prezident aparatı yox, onların özləri seçəcək. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu mənada Azərbaycanda hansı yeniliklərə ehtiyac var?
O rəqəmlərə deyil, mən orada səlahiyyətlər məsələsinə əsas diqqət çəkmək istəyirəm. Bizdə yerli icra hakimiyyətləri haqqında bir əsasnamə var. Əmin əsasnamə mən deyədim ki, xeyir dərəcədə icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini artırır. Məsələn, nə ehtiyac var? Tutaq ki, kənd icra hakimiyyətləri nümayəndələri yaratmaq, orada bir çox funksiyalar olaraq tapşırmaq. Yəni, bundan sonra daha yaxşı olar ki, bələdiyyələrin də oranda səlahiyyətləri artırılsın və o təmsilçilik belə verilsin bələdiyyələrə. Gürcüstanda sizin dediyiniz məsələ, mən 2003-cü ildə, məsələn, Gürcüstanda seçkiləri müşahidə edəndə şahid oldum o bələdiyyələrin fəaliyyətindən. Hətta Azərbaycanlı əhalisinin belə, başqa milli azıqların belə özlərinin təmsil olunduğu bələdiyyələr şuraları var. 5-7 nəfərdən ibarət formalaşır, sonra bir nəfər rayona göndərir. İndi o prinsip dəyişibdir. Bütün hallarda müqayisə etdikdə bizimlə müqayisədə xeyli mütərəqqidir. Yəni, Gürcüstan Avropa standartlarına uyğunlaşma baxımından daha çox iri addımlardan belə deyək, irəlilər nəinki biz. Bizdə bu proses hələ mləyindir, yəni yerində sayır. Biz çox işlər görmək lazımdır bizdə də. Birinci rəmədə mən qeyd etdiyim kimi, yəni bələdiyyənin statusu dəyişdirilməlidir. Yəni, bizdə mən deyərdim ki, bəzi qanunverici aktlarını şərh etdikdə belə məlum olur ki, əslində bələdiyyələr qeyri dövlət təşkilatıdır. Yəni, Əliyyə Nazirində necə ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqları qeyddən keçirilər, kütləvi informasiya vasitələri. O cümlədən də bələdiyyələr Əliyyə Nazirində qeyddən keçirilmiş bir qeyri-dövlət təşkilat. Əslində, Azərbaycanda bələdiyyələrin, mən deyərdim ki, müəyyən siyasi hakimiyyət institutu saymaq olar. Belə ancaq dövlət hakimiyyətinə xas müəyyən səlahiyyətləri, müəyyən statusları xeyli dərəcədə azdır. Bunu bir qədər artırmaq lazımdır və Gürcüstanla müqayisədə ona görə də bizim seçkilər belə maraqsız keçir. Gürcüstanda indi prosesi biz məsəl üçün azdan çoxdan məlumatımız var, xeyli dərəcədə canlanma var.
Ancaq geri gəlmişəm, mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlara görə, orada da əhalinin fəallığı o qədər yüksək deyil. Məsələn, bir sıra kəndlərdə yalnız hər kənddən bir namizəd verilir. Məsələn, Kosalı kəndində. Hətta əhalinin bir qədər marağı, yəni bu seçkilərə azdığı, müəyyən qədər inamsızlığı var. Mən elə yeri gəlmişdən sizdən onu soruşmaq istərdim. Bu ancaq Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərə xas xüsusiyyətdir, yoxsa bütün ölkə ərazisində belədir? Çünki oradan konkret məlumatlar gəlir ki, elə kəndlər var ki, cəmi bir namizəd.
Mən sizə bir məlumat verim, yəni bununla bağlı. Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri də, yəni həm proporsional, həm majoritar sistemi üzrə keçirilir. Orada majoritar namizədlər ola bilər ki, irəli sürülməsində passivlik olsun. Amma bizim Azərbaycanların bir çoxu, yəni orada siyasi partiyalarda təmsil olunurlar. Düzdür, indi hakimiyyətdə olan partiya, Milli Hərəkatın xeyrində müəyyən daha çox su istifadə halları müşahidə olunmaqdadır. Yəni kimlərsə indi yerlərdə yarınmaq istəyirlər, hansısa formada dəstək vermək istəyirlər. Bir də müəyyən dövlət resurslarından hardasa istifadə halları, yəni belə qanunsuzluqlar müşahidə olunur. Amma orada müxalif partiyalarında, yəni hakimiyyətdə olan partiyalarında bələdiyyələrə namizədləri var, yəni proporsional qaydada qatılıblar. Bir də majoritar namizədlərdən söhbət gedir. Azərbaycanlıların yaşadığı əraziyə gəldikdə isə passivlik daha çox müşahidə olunur. Görmək kartlıdır Azərbaycanlıların yaşadığı bölgədə. Bunu bizim yəni həmkarlarla söhbətlərdə bildirirlər ki,
Kosalı kəndində də elə həmin bölgədə.
Yəni o bölgədə əhalinin seçkilərə bir qədər marağı zəifdir. Hər halda mən sizə deyim ki, bir problem Gürcüstanda yaşanır. Bu ondan ibarətdir ki, Gürcüstanlı Azərbaycanlılar Gürcüstan ictimai siyasi gerçəkliklərinə, cəmiyyətinə biraz adaptasiya oluna bilmirlər. Çünki doğrudan Gürcüstanda gürcü dilində danışa bilmir Azərbaycanlılar və elə bir Azərbaycanlının həm seçkidə seçici kimi iştirak etməsi, həm də namizəd kimi iştirak etməsi biraz sual doğurur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Sistem Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakçıdır.
Mustafa Bəyin sualları.
Qaydaq Azərbaycandakı seçkilərə, bu seçkilərdə əsas problemlərdən biri adətən seçki komissiyalarından bağlı olur. İndiki seçkilərin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu dəfəki seçkilərdə həm də seçki komissiyalarının tərkibi tam deyil. Parlamentin yap üzvlərindən ibarət olan çoxluğu seçki komissiyalarının öz nümayəndələrini təyin edib, həmçinin hakimiyyətin bir tərəf kimi təqdim elədiyi deputatların da seçki komissiyalarında təmsilçiləri fəaliyyət göstərir, amma parlamentdə azlıq üçün nəzərdə tutulan seçki komissiyası üzvləri yerləri indiyə kimi vakant qalır. Mən bildiyimə görə hər məntəqə seçki komissiyasında, dairə seçki komissiyalarında bu yerlər boşdur. Bələdiyyə seçkilərinin isə özəlliyindən biri odur ki, bələdiyyə seçkilərində xüsusilə səslərin hesablanması uzun bir prosedurdur, yəni digər seçkilərdən fərqli olaraq. Çünki burada bülletəndə bir yox,
21-30 namizəd.
Onlar da namizəd ola bilir, həmçinin namizədlərin də sayı çoxdur, yerlərin də sayı çox olur. Bunun öhdəsindən gələ bilir mi seçki komissiyaları? Sizin yerlərdə olan müşahidəçiləriniz bu barədə nə məlumat verirlərsə?
Seçki komissiyalarla bağlı vəziyyət son bir ildə, yəni 6 noyabr seçkilərindən başlayanda çox azın-azaqlı vəziyyətdədir. Söhbət ondan gedir ki, məntəqə seçki komissiyaları fəaliyyət göstərmir. Yəni burada hərimdə siyahı var. Təxminən 7-8 dairədə bizim eyni gündə müşahidəçilər olublar, məntəqə seçki komissiyaları bağlıdır, fəaliyyət göstərmirlər. Mən demirəm eyni hal yalnız Azərbaycana xas. Başqa ölkələrə də xasdır belə. Amma bilirsiniz, seçki komissiyaları indi seçki axı 10 gündən az bir vaxt qalıb. Bu müddətdə fəaliyyət göstərməlidir.
Bir həftə qalıb cəmi.
Cəmi bir həftə qalıb. Bəli. Bir həftə yəni ki qalıb seçki, amma hələ də məntəqi seçki komissiyaların üzvləri yəni yerində olmurlar. Bu da nəyə problemlər yaradır? Seçki siyahlarının yoxlanmasında problem yaradır. Komissiyaların bu işin həyata keçirməsindən bağlı prosedurların öhdəsindən gələcəyinə mən yəni şübhə etmirəm. Hər halda seçki günü müəyyən qədər yəni çətinlik çəksələr də öhdəsindən gələcəklər. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni doğrudan da bir dəfəlik qəbul etməliyik ki, seçki komissiyalarla bağlı buna baxışımızda bir dəyişikliyə ehtiyac var. Seçki komissiyaların bir tərəf olmalıdır, neytral olmalıdır. Əgər bunu eləyə bilmiriksə, seçki komissiyaları qarşı duran siyasi qüvvələrin etimad göstərdiyi, partiyə əsasında formalaşmış bir struktur olmalıdır. Yoxsa əks təqdirdə Azərbaycanda bu sahədə də müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilməyəcəyik.
Ağadisə xanımın sualı var.
Təşəkkür edirəm. Bir məsələ də maraqlıdır. Bu parlament seçkilərində kifayət qədər qadın namizədlər mübarizə aparmışdı, ümumiyyətlə qoşulmuşdu bu seçkiyə. Ancaq bələdiyyə seçkilərində bu hiss olunmur. Nəylə
əlaqələndirər. Mən deyərim ki, kişi namizədlərdə hiss olunmur, bələdiyyə seçkilərində.
Qadınlar ümumiyyətlə, yəni bilmirəm.
Yox, hardasa bir yer uğrunda təqribən iki şəxs.
Statistika 336 namizəd qadındır.
Qalın. Mən deyim ki, sizə
namizədlərin ümumi sayı isə 4500 yaxındır.
Çox, yəni 10%-dən də biraz az rəqəmdir. Ümumiyyətlə namizədlərin belə demək mümkünsə, yəni rəqabət şəraiti ümumiyyətlə zəifdir. Mənə elə gəlir ki, yəni bu sahədə bir qədər bu bələdiyyələrlə bağlı, yəni xeyli iş görmək lazımdır. Ən azından Azərbaycanda ən böyük problem ümumiyyətlə budur ki, yeni yaradılmış institutdur, bələdiyyə institutu, bunun örnəkləri yoxdur. Yəni biz nümunələr ortaya qoya bilmədik ötən müddət ərzində ki, bizim bu sahədə nailiyyətimiz var, bir 5-6 bələdiyyə yaradıb, o 5-6 bələdiyyənin nailiyyətləri, uğurları belə deyə, fonunda əhaliyə bələdiyyələrə bir maraq yaratmaq olardı. Amma hər halda bir uğur əldə edən, böyük uğurları imzalasan bələdiyyələr azdır Azərbaycan.
Mustafa Bəyin sorular.
Prezident seçkilərində, parlament seçkilərində hakimiyyət maraqlı olur ki, hakimiyyət partiyası udsun. Yəni bu da bir növbədə ona irəli gəlir ki, hakimiyyəti itirmək təhlükəsi və parlamenti əldən buraxmaq təhlükəsi yaranır və bu təhlükəni önləmək üçün bəzən inzibati resurslardan istifadə edərək seçkiyə birbaşa müdaxilə edir icra hakimiyyəti. Prezident və parlament seçkilərindən fərqli olaraq bələdiyyə seçkiləri hakimiyyət üçün elə bir narahatçılıq və təhlükə kəsb eləmir. Sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Hakimiyyət bu seçkilərin öz axarına buraxılması istiqamətində addımlar atır mı?
Doğrudan da yani ki, əgər söhbət iqtidar müxalifət münasibətlərindən gedirsə, söhbət konkret siyasi hakimiyyətin maraqlarından gedirsə, bugün o maraqlarla bağlı hər hansı ciddi belə bir maniyyə məhdudiyyətlər yoxdur seçkilərin gedişatında. Çünki iri siyasi müxalifət...
İri hakimiyyətin müdaxiləsi yəni yoxdur?
Yox, təhlükə yoxdur onların maraqları. Sonra görə ki, siyasi müxalifətin yəni iri qüvvələri, iri partiyalar prosesdən kənardadırlar. Bununla da dırnaq arası yaxşılıqlarını, xidmətlərini göstərmiş olublar hakimiyyətə. İkinci məsələ isə yerli icra hakimiyyətlərinin seçki prosesində müdaxiləsi. Müdaxilə var, bu əslində mən deyəndim ki, bir öz fəaliyyət xarakteri daşıyır. Yəni bizim hardasa bu məsələdə hakim siyasi komandanın, hakim siyasi qüvvələrin maraqları kontekstində belə bir iri kampaniyanın getdiyini biz şahidə görürük. Hər halda burada söhbət yerlərdə bəzi icra hakimiyyətlərinin, hətta mən deyəndim qəsəbə, kənd icra nümayəndələrinin öz qohum-əqrəbalarından, öz belə deyək şəxsi ambisiyaları kontekstində seçki prosesində müdaxilələri var, yəni müdaxilələri var. Amma bu tam siyasiləşdirmək istəməzdim. Yəni siyasiləşdirmə halları olur. Bəzən görürsən ki, bir müxalifət namizədinin keçməməsi üçün onun əleyhinə kampaniya gedəndə bir məsələdən istifadə edirlər ki, filan kəs müxalifətçidir, onun bələdiyyə şurasına üzv olması bizə maliyyələr, problemlər yaradacaq. Amma mən yenə deyirəm, bu məsələdə doğrudan da bir həqiqəti dərk etmək lazımdır ki, müxalif siyasi qüvvələr prosesə pərakəndə şəkildə gediblər və yaxud da heç qatılmayıblar, hakimiyyətin bu baxımdan heç bir problemi yoxdur.
Əmir bəy, sonda sizdən bir məsələni soracaq. Bu, azad və ədalətli seçkilər üçün bir sıra şərtlər var. Yəni, seçki texnologları hesab edirlər ki, azad və ədalətli seçkilərdən ötürü həm hakim iradə olmalıdır, həm təkmil seçki məcəlləsi olmalıdır, həm azad və ədalətli seçki mühiti olmalıdır, eyni zamanda əhalinin fəallığı olmalıdır. Bax, bütün bu şərtləri siz də bir sıra bu şərtlərə toxundunuz. Vacibliyinə görə bunları yəni necə sıralamaq olar? Yəni indiki halda sizcə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər daha çox nədən asılıdır? Siyasi iradədən ya əhali fəallığından ya seçki məcəlləsinin təkmil olmamasından. Bax nədən asılıdır?
Dediyiniz anlaşdı elə ki, yəni onların biri qardasa qabağa çıxsa olsa, digərində özündən gətirəcəkdir. Əgər əhali fəallaşsa, fəal əhali istənilən halda bütün iradələri darmadağın edə bilər. Yəni nə qədər möhkəm dəmir iradə olsun, həmin dəmir iradəni dəyişə bilər. Vətəndaş fəallığından
asılıdır.
Və yaxud da birinin tutaq ki, müəyyən siyasi dəyişikliklərlə bağlı iradəsi ortaya olsa, ona hətta maneələr olsa belə, o iradədən dönməsə, yəni müəyyən dəyişiklikləri həyata keçirsə, bu yöndə tədbirlər görsə, o dəstək qazanır. Hər halda hər şeyin başında bir şey durur, vətəndaş fəallığı, yəni vətəndaşların bu prosesə ciddi şəkildə qatılması. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu günlərin 2005-ci seçkilərindən sonra vəziyyəti xeyli dərəcədə azınacaqlı saymaq olar. Çünki seçki qanunvericiliyinin dəyişməsindən bağlı, yəni söhbət belə getmir, bu yöndə müəyyən ictimai müzakirələr aparılmır. Eyni zamanda
Milisiya komissiyası ilə yəni danışıqlar gedir də Azərbaycan hökuməti arasında.
Təşkilər göndərilib, amma o təşkilərin nədən ibarət olduğu yəni bilinmir. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bəzi hallarda yəni bu yöndə seçki qanunvericiliyinin dəyişməsi yönündə göstərilən səylərə, atılan addımları mən hardasa bir növ nə deyim, imitasiya xarakteri daşıdığı adıma deyəcəm. Yəni bunu etmək üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları var, siyasi partiyaları var, ən azından Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri var. Açıqlama olar ki, nədən söhbət gedir? Yəni bütün hallarda söhbət ondan gedir ki, sabah həmin göndərilən dəyişikliklər gəlib Azərbaycanda tətbiq olunacaq və Azərbaycanda qatılacaq seçkiyə insanlar var. Seçkinin iştirakçıları ən azından biz olacağıq. Biz Azərbaycandan olacaq. Yəni bunu Azərbaycandan müzakirə etmək olardı. Amma çox təəssüf, hər halda 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər ümid edilir ki, seçki sisteminin xüsusən də seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsindən bağlı müəyyən addımlar atılacaqdır. Yəni bu yöndə görüləsi işlər çoxdur.
Anar bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə təşəkkür edirik.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Anar Məmmədliyə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ahanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsün ki, yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.